Jūsu vārds mūsu Latvijas radio ēterā izskanēja šeit labrīt studijā no Saeimas deputāta Ivetas Griguls puse. Viņa jūs minēja to uzņēmē starpā un to uzņēmē vidū, kas neatbalsta valdības uzsākto kursu uz eiro no nākamā gada sākuma. Kāds ir jūsu viedoklis vai jūs joprojām esat eiro pretiniekos?
Es domāju, ka Griguls kundze uzdod vēlamo par esošo, jo nevienā savā iepriekšējā uzstāšanās reizē es neesmu uzstājies kā eiro pretinieks, bet gan aicinājis maksimāli izvērtēt plus un mīnus, kas ir jebkura liela pasākuma, liela projekta neatņemama sastāvdaļa. Un šāda analīze nenozīmē ne par, ne pret, tā vienkārši nozīmē analīzi.
Kur ir plus un mīnus šobrīd netiek līdz galām izvērtēt? Vai ir saklausām skaidri plus un mīnus, vai nu, jūs nedzirdat tos plus un mīnus līdz galām?
Nu, šobrīd ir bijuši ļoti daudzi analīzes piemēri, ir uzstājušies un publicējušies ļoti dažādu sfēru speciālisti, gan ekonomisti, gan politiķi, gan Eiroparlamenta pārstāvi. Un, nu, katrai lietai ir dažādas puses, un šajā gadījumā mēs varam runāt gan par emocionālo, gan par racionālo. Protams, jebkura nacionālā valūta ir viens no valsts simboliem, līdzīgi kā tā ir valsts konstitūcija, valsts himna, valsts karoks, tā arī nacionālā valūta ir viens no šādiem simboliem. Tajā pat laikā jāsaka, ka Latvijas lats nevienu brīdi nav bijis īsti neatkarīgs, jo 90. gados pēc Latvijas rubļieviešanas šī valūta bija samērā nu, nestabila un neskaidra. Turklāt līdztekus Latvijas rublim kā izplatītākais maksāšanas līdzeklis bija Amerikas dolārs. Viss nekustamā īpašuma, automašīna cenas, arī mobilo telefonu cenas tajā laikā bija fiksēts pamatā dolāros. Vēlāk lats bija piesaistīts starptautiskam valūtu grozam SDR, Special Drawing Rights, pēc tam tika piesaistīts eiro. Tātad faktiski lats kā ekonomikas vadīšanas instruments tā īsti nekad nav bijis izmantots. Tas vienmēr ir bijis saistīts pie tam ar ļoti šauru koridoru pie kādas no citām valūtām.
Jūs redzat, ka šobrīd viņu vajadzētu vairāk tā kā izmantot un atlikt eiro ieviešanu?
Es domāju, ka šobrīd tam vairs nav nekādas jēgas kaut ko atlikt, jo Latvija ir ļoti dziļi integrēta Eiropas struktūrā. Lielākā daļa, apmēram 80% eksporta ir uz Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar to mēģināt kaut ko pagriezt atpakaļ ir diezgan bezcerīgi.
Bet, nu, piemēram, pagājušo gadu presē jūs vēl daudz runājāt par to, ka varētu atlikt, par to, ka Latvijai nav jāglābj Dienvidu Eiropa, par to, ka eirozona nav sevišķi stabila.
Jā, protams, Eiropas Savienībā ir vesela virkne problēma, un tas ir vēl viens faktors, kāpēc ir tik ļoti izteikti negatīvs, ja lielākas tautas vairākums izturās negatīvi pret eiro ieviešanu. Un, protams, vaina ir pašā Eiropas Savienībā ne tik daudz eiro, jo eiro kā valūta ir tikai maksāšanas līdzeklis, kā ekonomikas asinsrite, bet par to, vai šī asinsrīta funkcionē labi vai slikti, ir atbildīgi tieši politiķi un dažādas Eiropas Savienības institūcijas. Un šobrīd Eiropas Savienības institūcijas jau ir sasnieguši to kritisko masu, kad no progresa tas ir kļūst par traucēkli. Un tas bija skaidri redzams pēdējo dienu notikumos, kad tiks spriests par Eiropas daudzgadu budžetu, kad faktiski aparāts nu, reaģēja un vadīja visus procesus, un gala rezultātā nu, valstu vadītājiem bija diezgan tāds sekundāra loma. Turklāt par Eiropas ierēģiņu attieksmi pret valsti nu, skaidri liecina tāds tāda situācija, kad pēc tam, kad Deivids Kamerons, Lielbritānijas premjerministrs, paziņoja, ka Lielbritānijā varētu sarīkot referendumu par dalību Eiropas Savienībā, Eiro parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs tā skābs mīnēdams teica, ka nu, Kamerons jau domā tikai par saviem vēlētājiem. Nu, es Kamerona kungu vietā to uzņemt kā ārkārtīgi komplimenti, jo vismaz Eiropā ir viens politiķis, kurš domā par saviem vēlētājiem.
Latvijā nedomā politiķi par saviem vēlētājiem?
Latvijā politiķi domā par vēlētājiem tikai pirms vēlēšanām. Tad mēs redzam daudz dažādas brīnums, kas patiesībā nav slikti. No tāda viedokļa vēlēšanas varētu būt katru gadu.
Jā, bet nu mēs redzam, ka daudzi iedzīvotāji Latvijā neatbalsta šo te iestāšanos eirozonā, nu ir atsevišķi politiķi, kas to cenšas izmantot, nu konkrēti Ivetes Griguls piemērs. Vai no tiem politiķiem, kas atbalsta eiro ieviešanu, kas virzās no uz eiro ieviešanu, vai jūs dzirdat pietiekumu pamatots arguments, kādēļ jāiestājās, vai tā diskusija tomēr nenotiek līdz galam, nav pietiekami skaidrs tas pateikts?
Nu nesen... Šķiet vakardienas avīzē bija intervija ar Robertu Zīli, un es uzskatu, ka Roberts Zīli ir ļoti nopietns ekonomists un turklāt nacionāli orientēts cilvēks. Un viņa argumenti ir pamatoti un pietiekami spēcīgi, jo... Patiesībā, ja nacionālā valūta ir jāizmanto kā ekonomikas stimulēšanas vai vadīšanas elements, tad patiesībā Latvijā tas nekad nav noticis. Jo ne pirms krīzes periodā, ne krīzes laikā, ne arī tagad, patiesībā Latvijas banka neko nav darījusi. Latvijas bankas nu, tāds bēdas stāsts sākās jau 90. Gados, kad Latvijas banka bija atbildīga par Komercbanku uzraudzību, un ar ko tas beidzās bankai Baltijā, mēs visi labi atceramies. Arī vēlāk, kad lielākā daļa kredītu burbuļu bija paņemta eiro, Latvijas banka neveic nekādas ekonomika regulējošas darbības, lai sadalītu šo atbildības krīzes laikā starp valsti, Komercbankām un kredītņēmējiem, jo šajā situācijā vainīgi jau bija visi, tikai gala rezultātā.
Nu, par banks to nākas, glāba, bet kredītņēmēji ciet.
Jā, par to nākas samaksāt visiem, un ļoti daudz cilvēki aizbrauc emigrācijā strādāt, lai varētu nomaksāt šos parādus.
Vēl par eirozonu, kā jūs uzņēmumu iespaidos un ietekmēs eiro ieviešana, vai tas kaut ko maina, vai no tā būs kāda zaudējuma, vai arī paši Latvijas mobilā telefona klienti no tā kaut ko, es nezinu, iegūs vai zaudēs?
Nu, Latvijas situācija ir atšķirīga, piemēram, no Igaunijas, jo mums mainoties cenām pārējot uz eiro, cenas vismaz cipari izteiksmē pieaugs. Nu, it kā pieaugs jau arī algas, bet nu, to diez vai viss tā pamanīs un gribēs pozitīvi novērtēt. Igaunijā šīs cenas samazinājās līdz ar to. Nu, tas emocionālais fons bija daudz pozitīvāks.
Tieši eiro ieviešanas dēļ?
Nu, cenas samazinājās skaitliskā izteiksmē.
Jā, skaidrs. bet cenas telekomunikācija biznesā Igaunijā pieauga samazinājās pēc eiro
Īpaši nemainījās, jo Igaunijā tāpat kā Latvijā šī konkurence ir pietiekami spēcīga, bet ietekmi neapšaubām būs. Ir, piemēram, daudz tarifu plānu, kuros nosaukumā ir cenas cipars. Nu, un, protams, pārējot uz eiro, šis cenas cipars, kas šodien ir apaļš un skaists, varētu arī vairs tik labi neizskatīties.
Bet, ja būs jāapaļo, jūs apaļosiet uz augšu?
Nu, ir tik daudz dažādu sīku pakalpojumu un tā daudz tarifi, ka tā nu, viennozīmīgi to apaļošanu nevar pateikt. Būs vietas, kur apaļošana notiks uz augšu, būs tarifu, kur apaļošana notiks uz leju. Tātad vidēji pat ir grūti pateikt, vai būs kaut kāda ieguma, vai varbūt arī būs zaudējumi. Bet ļoti neizdevīgs no telekomunikāciju operatoru viedokļa ir tieši ieviešanas laiks, jo pusnakts jaunajā gadā, tas ir laiks, kad ir vislielākais trafiks gan balss zvaniem, gan izziņām, gan arī datu pārraidei. Un nu, operatoriem tas būs diezgan grūti. Ja tas notiktu jebkurā citā laikā, tas būtu daudz ērtāk un vienkāršāk.
Jā, nu mēs jau pieskārāmies telekomunikāciju biznesam. Eirozonas iestāšanās sakarā vai nebūs tā, ka pieaugs arī konkurence rūt? Mums kāds jauns operators parādīsies Latvijā līdz ar iestāšanos. Varbūt tas būs kā stimulators, lai nu, kādi investori šeit ienāktu. Un...
Es domāju, ka tam nebūs nekāda sakara, jo jau pie pašreizējie trīs operatori ir radījuši tādu konkurenci un apgrozījums visiem operatoriem krītās.
Tā skaitā arī jums pagājušajā.
Tā skaitā arī mums. Tas nav tik viennozīmīgi, kāpēc. Galvenokārt ir vairāk apstākļi. Viens no šiem apstākļiem, protams, ir konkurence, taču ir arī tīri administratīvi iemesli. Ir mainījušies starpsavienojuma tarifi Latvijā un līdz ar to protams, samazinās arī starpsavienojuma izmaksas, bet kopsumā apgrozījums samazinās. Tāpat, tāpēc, ka Eiropas Savienībā tika pieņemts direktīvas par viesabonēšanas tarifu grieztiem, ko kopsumā es vērtēju pozitīvi, jo daudziem operatoriem viesabonēšanas tarifi bija ārpus jebkādām veselā saprāta normām. Tad arī tas, protams, ietekmē no vienas puses, tas ir palielinājis apgrozījumu. Daudz vairāk cilvēki runā, it īpaši datu pārraidē, jo agrāk vienkārši ārzemēs datu pārraida atslēdz, lai nebūtu rēķina šoks pēc tam. Šobrīd datus lieto, bet nu, cena elasticitāte tomēr nav pietiekama un kopējais apgrozījuma pieaugums arī nav pietiekams.
Jā. Es pieņemu, ka tā datu apraide no aizvien lielāku tirgus daļu paņem un apgrozījuma daļu veido telekomunikāciju uzņēmumā. Kā šī proporcija mainās pēdējos gados un kāda varētu būt tā nākotnes tendence tieši saistībā ar datu apraidi?
Nu, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu datu pārraides apjoms ir pieaudzis par 40%. Tad, nu, praktiski katru gadu kopējā datu plūsma divkāršojas. Tas ir tāds vispārējais likums, kas ir ne tikai Latvijā, tas ir arī citās valstīs. Un acīm redzam datu pārraidu un uz datu pārraidu bāzētie pakalpojumi arī būs tie, kas nākotnē noteiks galvenos biznesa attīstības virziens.
Jā, vai Latvijas mobilajiem telefonam pietiks kapacitāte, lai nodrošinātu šo te pieprasījumu? Vai tur būs nepieciešams kāds valsts atbalsts? Mēs zinām, kad mobilais telefons prasa nodokļu atlaides, piemēram, šobrīd.
Jā, nu, bet tam galvenokārt ir saistība ar valsts ekonomikas kopējo attīstību, jo nav noslēpums, ka ir ļoti daudz vietas Latvijā, kur pagaidām ir tikai mobīlie sakari, bet kuru datu pārraides ātrums vēl pagaidām ir nepietiekams. Un ir labi zināms, ka infrastruktūra ir tā, kas nosaka ekonomisko attīstību attiecīgajā reģionā. Mūsu vēlme ir nodrošināt, lai Latvija nebūtu tikai Rīga, lai Latvija nebūtu tikai dažas lielās pilsētas vai rajona centri, bet lai Latvija attīstītos kā valsts viskopumā, jo šie 64 tūkstoši kvadrātkilometri, kas ir Latvijas teritorija, tas ir valsts resurs, kopējais tautas resurs, kurš ir jāizmanto. Un ja šajā teritorijā būs labs kvalitātes sakari, tad, protams, ir cerības, ka arī šajos reģionos ekonomika attīstīsies.
Mums ir būtīs 10 sekundes. Valdība no jums gaida precizētas investīciju plāns. Jūs tos iesniegsiet tuvākajā laikā?
Jā, protams.